Ministerpräsidentin, liebe Mette. Ich freue mich, dich heute so früh hier in Berlin zu begrüßen.
Ja, liebe Mette, sagde Kansler Scholz forleden morgen i Berlin. Og det er, tror jeg, den slags, en statsminister gerne vil høre, når det, man troede var ens vigtigste allierede og ven, er på krigsstien. Det her var ugen, hvor Mette Frederiksen tog på rundrejse til de store lande i Europa for at manifestere, at venskaberne og alliancerne er intakte. Og det var de. Spørgsmålet er så, om det er nok til at få det amerikanske grønlandsspøgelse til at forsvinde. Man kan ikke være helt sikker, for som udenrigsminister Rubio sagde i ugen.
But this is not a joke.
Det forestående valg i Grønland bliver vildt et Brexit-lignende drama. Det store stridsemne er ikke, om Grønland skal bevæge sig mod selvstændighed, men derimod, hvor hurtigt det skal ske, tempoet for løsrivelse. Der er stærke kræfter på spil. Ikke mindst det socialdemokratiske parti Siumut risikerer at flække midt over, og det kan meget vel blive Trumps helt store mulighed. I USA taler man allerede om det arktiske Cuba, altså en lille rød republik, som amerikanerne er nødt til at tage kontrol over. Og det kan ikke mindst blive udløst af, ja, de splittelser, der er under valgkampen. Jeg har brugt den seneste tid på at nørde mig mere ned i Grønlands politik, og der kan vente et ægte sniskredsvalg forud, og det kan få vidtrækkende konsekvenser for Danmark. Henrik, jeg bliver nogle gange i tvivl om, hvem der ligesom har ansvaret for nogle af de mere værdipolitiske emner i regeringen, altså blandt ministerne. Hvem er det egentlig lige nu, der er ligestillingsminister?
Jamen, det er skam Magnus Heunicke, og det siger jeg rimelig kægt og
ja, altså,
uden tøven.
Og ny erkendelse?
Ja, det må jeg jo indrømme, fordi jeg har brugt ugen her til at læse op på noget, der burde være parat viden hos en mand, der som jeg påstår at have kendskab til dansk politik. Vi har mange begavede lyttere, og de nærmest faldt over os efter sidste udsendelse, fordi vi sad i slutningen af udsendelsen og gjorde...
Så vi?
Du var med. Ja, du stoppede mig ikke, Lars. Kan vi ikke bare sige det på den måde? Men jeg tager ansvar. Jeg lægger mig fladt ned, fordi jeg gjorde mig lystig over, at miljøminister Magnus Heunicke fandt anledning til at gå ind i debatten om, hvor mange køn der findes, og som jeg spurgte, smart og kægt. Og i dag kunne jeg godt have tænkt mig at have formuleret mig på anden vis, men hvad har en miljøminister overhovedet at skulle have sagt?
Lidt mere oplagt for en ligestillingsminister.
Ja, det er jo det.
Men heldigvis, hør
her, altså jeg dummede mig big time, og til alle, der har skrevet det, har jeg også lagt mig fladt ned. Jeg burde have vidst, kunne huske, at Magnus Heunicke, udover at være miljøminister, også er ligestillingsminister, og dermed har en rimelig oplagt adkomst til at tale om, hvor mange køn der er.
Hvis der er vakse lytter derude, der ikke har mistet tålmodigheden med dine bummerne tilbage, og lad os krydse fingre for, der er det, så vil jeg opfordre til, at man nu endelig langt om længe også kan komme ind og blive en del af en lille, forløbig meget eksklusiv klub af støtter til Borgen Uden Filter, for vi er op og rulle på tier.dk, altså 10er.dk. Der kan man nu gå ind og være med til både at sikre, at Borgen Uden Filter udkommer, og senere på foråret også få direkte adgang til nogle eksklusive tilbud.
Ja, og det man skal gøre er netop at gå ind på tier.dk, og så søger man på Borgen, og så kommer der, det kan vi lige så godt være ærlige at sige, så kommer der to gange Borgen op. Der kommer dels det Borgen op, hvor du og jeg gennem mange år har huseret Borgen Unplugged. Det er ikke det, vi beder jer om at gå ind på, det er Borgen Uden Filter, hvor vi gerne vil have, at de af jer, som synes, at det arbejde, som Lars og jeg udfører hver eneste uge, er ved at give en skærv, gå ind og signe jer op der. Det vil vi blive rigtig glade for.
Det er jo en mærkelig regering.
Jamen, vi er hverken en bus, eller en bil, eller en flyvemaskine.
Og jeg kan godt love, jeg kommer aldrig til at pege på Mette Frederiksen som statsminister i Danmark.
Der kan være røget en finke af panden, og mere end det.
Pinligt for dansk presse.
Lev med det.
Vær for satan.
Stor respekt for, at alting i den journalistiske verden skal gå meget, meget hurtigt. Men det her er altså ikke en leg.
Nu er det jo dig, der er statsminister, mig, der er journalist.
Det er nok måske for danskerne meget godt, hvis jeg må være så fed.
Ja, det er, synes jeg, tankevækkende, hvor meget det hele har ændret sig på bare en måned i dansk politik. Da statsminister Mette Frederiksen den 1. januar holdt sin nytårstale til nationen, blev der talt meget om farer ude i verden, der truer Danmark, Moskva, Pyongyang, Beijing, men ikke med et ord blev Washington nævnt. Det er heller ikke længe siden, at Mette Frederiksen syrligt omtalte kansler Scholz og Tyskland for at have en fodslæbende holdning til Ukraine. Den slags kritik af vores sydlige nabo er også ligesom forstummet, for nu kan tyskerne godt bruges. Mette Frederiksen sørgede for at invitere journalister med på endags rundflyvningen i Europa i den forgangne uge, på samme måde, som der også var sikret offentligheden et kig indenfor, da hun og hendes tre nordiske kolleger spiste middag hjemme hos statsministeren i privaten i det indre København. Det her var i det hele taget ugen, hvor den fik alt, hvad den kunne trække med at promenere de alliancer, der trods alt stadig er intakte for lille Danmark. Det er næppe noget tilfælde, Lars.
Og noget, jeg synes, der er meget bemærkelsesværdigt, det er, at Mette Frederiksen gør meget ud af fremtoningen. Altså det her med at vise sammenhold ved at blive fotograferet både med Scholz i Berlin, med den franske præsident Macron i Paris, sjovt nok, og så i Bruxelles med NATO's generalsekretær Mark Rutte, og inden da, som du var inde på, med de to nordiske statsminister og også den finske præsident. Og det er billederne, der skal tale, fordi i virkeligheden har man ikke så meget at sige, og man tør i hvert fald ikke sige så meget. Jeg synes, det er virkelig interessant at følge, hvordan Mette Frederiksen, når hun udtaler sig, vrider sig forløb med måske elegant, men i hvert fald meget, meget bevidst udenom at nævne Trump, uden at nævne Grønland. Det er ligesom sådan en udenomssnak.
Berlingske havde faktisk en meget interessant reportage fra den der rundflyvning i Europa forleden dag, og journalisten Kasper Løvqvist hedder han, der ligesom to andre journalister fra store morgenaviser, der var inviteret med i det der chartrede privatfly, der lavede den der amokflyvning rundt i Europa, bemærkede, og det synes jeg var meget skarpt set af Løvqvist, at der ikke på et eneste tidspunkt under den der tur rundt, blev omtalt præsident Donald Trump ved navn.
Nej, og det er jo tydeligvis enormt bevidst, at man ikke ønsker at tire præsidenten i USA. Så derfor er det den her udenomsnak, og man forsøger helt at undgå også at tale om Grønland. Altså, det blev nævnt som rigsfællesskabet og kongeriget Danmark.
Ja, Danmark, hun er begyndt at sige, i stedet for Danmark, så siger hun kongeriget Danmark hver eneste gang, og det er jo næppe heller nogen tilfældighed.
Men det er jo på mange måder ildevarslende, at det her er så sprængfarligt, at det er så radioaktivt overhovedet, ligesom at adressere problemets kerne, som er, at USA's nye præsident gentagne gange nu har insisteret på at ville have kontrol, muligvis
men så skal du, Grønland. Det, som jeg synes er den interessante overvejelse i den her sammenhæng, er, om alt den her, jeg brugte udtrykket, promeneren af de stadig intakte alliancer i Europa, om det er sådan et show-off til intern brug eller til ekstern brug. Er det noget, man kan også spørge på den måde, tror du, det gør indtryk i Washington?
Det er 100% ekstern. Altså, det her handler ikke om, hvad der sker hjemme her i Andedammen. Forstået på den måde, publikum for det her, det er altså selvfølgelig Washington. Det er ikke nødvendigvis Trump selv, det er heller ikke nødvendigvis Marco Rubio, men det er trods alt det system, der er, altså både det amerikanske forsvar, i det amerikanske udenrigsministerium, og hele, kan man sige, det amerikanske diplomati, der det ligesom meget tydeligt skal se nu, at Danmark står ikke alene. Danmark er en del af den europæiske union, og har, kan man sige, store og stærke allierede. Så derfor er det her et forsøg på ligesom at signalere, at Trump kan ikke isolere det her til Danmark. Man kan ikke ligesom bølle Danmark alene. Og så tror jeg også, at der er et element af, at man rent faktisk i den enorm anspændte situation, der er, gerne vil have også en assistance, man gerne vil have en viden om, altså for Mette Frederiksen helt konkret, at Scholz, Macron og Rutte er altså desperat pinligt, altså døgnet rundt bevidste om den enorm kritiske
situation. Ja, vi har jo faktisk i den forgangne uge hørt den franske udenrigsminister sige eksplicit, at hvis der bliver noget med ham der, Trump og Grønland, så står vi der. Jeg ved ikke, om det præcis var formuleringen, men det var det, der var meningen. Så der er altså nogle kræfter blandt vores allierede i Europa, som er rimelig ops på den her sag. Men nu sagde du før, Lars, at det her var indiskutabelt til ekstern brug, til udvortes brug, om man vil. Jeg vil nu godt lige fremføre pointen om, at jeg tror også, der er et element af indvortes brug over det. Forstået på den måde, altså det er jo ikke noget tilfælde, at vi tæppebombes på de sociale medier med alle mulige billeder af Mette på i den ene og den anden situation derude i Europa, og til overflod også billedet, det er jo meget efterhånden herostratisk berømte billede hjemme fra privaten, der med søndagsmiddagen, hvor man ser hende og de tre nordiske kolleger sidde og spise sådan en meget nede på jorden agtig middag med Mette Frederiksen i rullekravsweater og sådan noget. Jeg tror, at det også tjener og det formål at sende et beroligende signal til de danskere, der måtte sidde tilbage med fornemmelsen af, eller frygten for, at den her har vi fuldstændig tabt kontrollen med.
Fair nok. Altså, det er klart, at Mette Frederiksen og folk omkring hende er jo ikke idioter. Så selvfølgelig udnytter de den her situation til også at befeste deres omdømme og deres position i Danmark. Jeg tror bare, man bliver nødt til at være opmærksom på, at det her, det er en så alvorlig situation for Danmark. Det hele står og bævrer, at det her er altså noget, der foregår på et andet niveau end i udenrigspolitisk nævn, eller på Instagram, eller en eller anden taktisk overvejelse i forhold til kommunalvalget. Altså, lige nu er Danmark i en situation, hvor man frygter altså det værste, og hvor der er et alarmberedskab i hele Udenrigsministeriet, men sådan set jo også nu, fordi Mette Frederiksen har fået aktiveret det, altså i Berlin, i Paris, i Bruxelles, og at det er op ligesom på aller øverste niveau, og der er der altså bare nogle andre vilkår for at føre politik. Så noget af det, der ligesom kan fremstå, kan man sige, som sådan nogle lidt bløde iscenesatte begivenheder, har selvfølgelig den der indvortes effekt. Men jeg tror, at det her fotodiplomati, jeg vil kalde det, har altså en lidt desperat situation, fordi man kan ikke rigtig stå imod, man tør ikke sige direkte noget til Trump. Og der skal man altså igen, tror jeg, være opmærksom på, at det er fordi, man har to meget skrøbelige tallerkener, man ligesom skal have til at balancere på to pinde samtidig. Det ene, det er selvfølgelig Trump, der historisk har vist sig at lade sig tire enormt lidt, af enormt sådan tyndhud, og hvis der er nogen, der ligesom altså trodser ham, ja, så dobler han op. Så altså den udenrigspolitiske strategi i forhold til USA, det er ligesom, kan man sige, at forsøge at tage temperaturen ud af det, træk tiden, sørg for, at det er udenrigsministeriet, det er det etablerede diplomati, der overtager det her, og at Trump på en eller anden måde ligesom bare virvler videre. Så der er det ligesom, kan man sige, signalere med billeder, at man er sammen med de europæiske allierede, og så forsøger at tale det ned. Det er i forhold til USA. I forhold til Grønland er der altså også det lidt sparede spil, hvor mange herhjemme har undret sig over, hvorfor er det, at Mette Frederiksen taler grønlænderne så meget efter munden? Altså, hvorfor er det, hun bliver ved med at gentage det her med, at det er grønlænderne, der bestemmer Grønlands fremtid. Det handler, som jeg har forstået det og fået det forklaret for en lang række diplomater, så handler det i høj grad om, at man for alt i verden ikke må etablere et billede af, at Danmark har et kolonialt forhold til Grønland. Fordi i samme øjeblik, man i USA eller andre steder registrerer, at man fra Mette Frederiksen og den danske regerings side opførte sig sådan, altså
koloniherreagtigt,
så ville logikken være, jamen, så kunne det lige så godt være USA, der var kolonien. Så derfor handler det for Danmark om ligesom at få skruet så meget ned, man overhovedet kan for det her sådan et asymmetriske forhold, hvor det ifølge grundloven er København, der bestemmer, for dermed at signalere, at det er et mere jævnbyrdigt forhold, fordi det dermed heller ikke ligesom kunne være en anden kolonimagt, der kom ind.
Og det kan vi jo vende tilbage til, når vi lidt senere i udsendelsen skal tale om, hvad er det, der foregår oppe i Grønland her på tærsklen til, at der skal afholdes valg deroppe. Jeg synes måske, der er noget, man også lige kan bide lidt mærke i, og det er, hvordan regeringen i Danmark, og måske især udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der jo indledte alt det her med at sige, at der slet ikke var nogen krise. Han er nu dog trods alt nået til den erkendelse, at det har vi. Men han griber også fat i diverse halmstrå. Blandt andet hørte jeg Løkke i ugen her sige, at han så det som et godt tegn, at præsidenten, altså Trump, kun udtalte sig om Grønland, når han blev spurgt. Altså, der var ikke sådan, der var ikke nogen gange, hvor man kunne sige, her har Donald Trump placeret sig ind på en talerstol eller ved et arrangement med den udtrykkelige ambition at selv italesætte Grønland. Det er kun på spørgsmål, og det Det kan godt være, at man skal være Lars Løkke for at kunne se et lyspunkt i det. Hvad tænker du?
Nej, men jeg tror da, at oplagt, at der er den, altså kan man sige, forvejning fra den side, at vi selvfølgelig fokuserer ene og alene på Grønlandsspørgsmålet. Men det er klart, at hvis du ligesom tager hele paletten med, hvor altså Trump her i de seneste dage også har foreslået, at man ligesom skulle tvangsflytte befolkningen fra Gaza til Jordan og Egypten, altså nogle vilde forslag, plus jo også, at det også handler stadigvæk i forhold til med at ekspandere USA's territorium, også stadigvæk handler om Canada og Panama osv. Så det er klart, at der er virkelig mange gryder i kog i Det Hvide Hus, og hvor Grønland så kun er én. Men det er til gengæld bare også noget, der altså er fuldstændig omvæltende for kongeriget Danmark. Men jeg kan da godt følge logikken så langt, at selvfølgelig er der forskel på, om det er noget, Trump selv aktivt bliver ved med at sætte på dagsordenen og måske også skrue op for, eller om det er noget, som journalister eller andre, der ligesom gerne vil fremprovokere og holde den her debat i gang, at de ligesom aktiverer det. Så ja, altså, og jeg tror også, at i virkeligheden, at det her fotodiplomati, Mette Frederiksen har ført, måske forløbig også har virket i den her henseende, at det har måske ligesom i hvert fald fået trukket tiden lidt, fået skruet en lille smule ned for det. Altså det interview, der var med den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio.
Der hvor han siger, this is not a joke.
Ja, der er det jo, at han altså siger, at jamen, det er noget, Donald Trump mener, og han har tidligere ytret ønske om at ville købe Grønland, og det har han set stadigvæk et ønske om. Men Rubio siger også, og det er i hvert fald det, jeg tror, man fra den side har glædet sig til at høre, det er, at nu må vi ligesom lade systemerne snakke sammen, og hvor han så også tilføjer.
Og netop sådan noget med at lade systemerne snakke sammen, det er sød musik i ørene på en mand som Lars Løkke Rasmussen, fordi det er der, han ser muligheder.
Ja, og det er sådan set også der, hvor mulighederne er i den forstand, at mange af de ting, som USA i hvert fald udadtil gør krav på, eksempelvis på det sikkerhedspolitiske område, det er jo noget, der allerede er indkapslet i aftaler. Så derfor kan man sige, altså Trump har ligesom sagt, han ved ikke rigtig, hvorfor Danmark skulle have noget krav på Grønland som et argument. Men det ved de folk, der sidder nede i systemet, jo godt, hvorfor at kongeriget Danmark eksisterer, og at USA har altså fuldstændig frie hænder militært i Grønland. Så på den måde, altså ved at trække tiden, ved at få systemerne aktiveret, så kommer der lige pludselig nogle mennesker, som kender til området, og som derfor godt ved, at der faktisk allerede er nogle aftaler.
Nu har vi fastslået nogle gange, at statsminister Mette Frederiksen er ekstremt varsom med ikke at sige noget, som på en eller anden måde kan få temperamentet i kog hos Donald Trump. Jeg synes, og nu er jeg spændt på at høre, om du er enig i min iagttagelse, jeg synes at kunne se en eller anden gradsforskel mellem, hvor klart de tre ledende figurer i den danske regering adresserer det her spørgsmål. Altså med Mette Frederiksen, i min optik, som den klart mest forsigtige. Og så en Lars Løkke og en Troels Lund Poulsen, der hen over ugen her, er begyndt måske noget mere umisforståeligt at sige, om end med andre ord, det her kan du godt glemme, Donald Trump.
Og det er jeg enig i, det mønster, men jeg ser det som udtryk for, at det nu er Mette Frederiksen som statsminister, der fører udenrigspolitikken. Det Mette Frederiksen siger, som er afdæmpet, som handler om netop ikke at påtale elefanten i rummet, Trump, at det er det, der ligesom er til den internationale scene. Hvorimod at både Venstres formand og Moderaternes formand, at de i virkeligheden mere håndterer den indenrigspolitiske situation. Så selvom Lars Løkke er navn af udenrigsminister, så er han i den her sammenhæng altså mere indenrigspolitisk fokuseret og forsøger i virkeligheden at tale lidt nogle af de stemmer ned, der også er i Folketinget i forhold til, at den danske regering har været for passiv.
Men Mette Frederiksen, altså forstået på den måde, at så siger han det, som nogen egentlig havde forventet, at statsministeren ville sige.
Ja, for der har været en del kritik, altså både fra konservative, men også fra altså Dansk Folkeparti, fra Danmarksdemokraterne af, at regeringen ikke har sagt klart nok fra over for Trump. Og der ved Mette Frederiksen godt, at hvis hun ligesom går med på den sådan indrigspolitiske leg, og de selskabsleje, der nogle gange er på Christiansborg, ja, så risikerer hun at kompromittere hele det store, farlige spil i forhold til USA. Så hun er fokuseret på det store spil, og så kan Troels Lund Poulsen og Lars Løkke så altså køre det der noget mindre spil, som i virkeligheden handler om ligesom at dæmpe oppositionen lidt. Men jeg synes bare lige, altså Lad os lige prøve at høre her, hvordan Mette Frederiksen, altså nu synes jeg næsten mestrer kunsten, at tale lidt sort i hvert fald udenom.
Det der er det meget, meget klare budskab fra Norden til Europa, men faktisk også med venner uden for Europa, det er selvfølgelig skal der stå respekt om territoriet og staternes suverænitet. Det er en helt afgørende brik i det internationale verdenssamfund, det internationale verdenssamfund, vi har bygget op sammen siden 2. verdenskrig.
Ja, altså det er også et budskab til vennerne uden for Europa. Men altså det er jo altså en pæn omskrivning, en eufemisme, som har omtalt en Donald Trump, der aggressivt er på erobringstogt i det danske kongerige, som en ven uden for Europa, der måske lige skal mindes om, at man har nogle grænser.
Det er i hvert fald ikke sådan, at Vladimir Putin er blevet adresseret på det seneste, kan man roligt konstatere. Og det kan der selvfølgelig være mange gode grunde til. Det er der mange gode grunde til. Men endnu en gang synes jeg bare, man må sige helt nøgternt, at det er to forskellige approaches.
Men jeg synes nu bare, at hvis, i mit blik i hvert fald, at Mette Frederiksen ligesom taler udad til og gør det i forhold til almindelig politisk retorik, meget, meget afdæmpet, meget, meget forsigtigt. Altså, så er jeg bare egentlig nysgerrig på, hvad du tror, effekten bliver herhjemme. For jeg er ikke et sekund i tvivl om, at når det kommer til det store diplomati, så er det den klogeste strategi. Altså, hvis man forestiller sig alternativ, at Mette Frederiksen ligesom var faret op og ligesom havde forsøgt ligesom at manifestere sig som en statsminister.
Altså, model 2019 i virkeligheden.
Ja, det kan du godt sige, men altså, hvor hun dengang sagde, at det var absurd, ikke også? Det havde ikke fungeret godt. Det havde ikke været noget, der havde gavnet kongerigets interesser. Men spørgsmålet er jo, om det alligevel så har den afsmittende effekt, at hun kommer til at fremstå svag. Fordi det er jo i hvert fald indrigspolitisk. Altså udenrigspolitisk tror jeg, det er et rigtig klogt. Men indrigspolitisk kan der jo godt være den krigsskadeomkostning, om man vil, at hun svækkes. Det har jeg, synes jeg er svært at fornemme, men det er jo i hvert fald noget af den kritik,
altså,
der
vi kan jo nok først for alvor se, hvad effekten bliver, når vi kommer nogle måneder længere frem. De her begivenheder har bundfældet sig i vælgernes bevidsthed. Vi ser nogle meningsmålinger. Hvis jeg skal give et hurtigere og friskt bud på det, så vil jeg sige, at jeg tror ikke, vi kommer til at opleve nær den samme, hvad kalder man det, rally around the flag-effekt, som vi har set i andre kriser, og jo mest bemærkelsesværdigt under coronakrisen, hvor Mette Frederiksens og Socialdemokratiets tilslutning steg til astronomiske højder. Altså, der kommer vi slet ikke op. Jeg tror slet ikke, det har den der effekt på vælgerne, at hun rejser rundt og forsøger sådan på kattepoter og agerer diplomatisk. Jeg ville på hendes vegne være mere nervøs for, at der netop sidder folk derude og tænker, hvad bokker sker der? Har hun fået det hvide snit? Har hun helt mistet tilskyndelsen til at sige fra, når Danmark bliver truet?
Noget, jeg vil vurdere, er en endnu mere risikabel faktor, et rekyl, om man vil, for Mette Frederiksen og Socialdemokratiet, det er, at de meget, meget massive yderligere oprustningsplaner, der nu ligger frem. Altså, hvor man indledte med, at Troels Lund Poulsen, Venstres formand, forsvarsminister på Venstres sidste landsmøde, sagde, at man skulle bruge 300 milliarder kroner mere. Så har han senere sagt, at man skal bruge mere, og det er Mette Frederiksen tilsluttet sig. Men det gør at vi nu bevæger sig op i et leje for militær oprustning, som vil betyde, at vi i løbet af ganske kort tid vil komme ud i nogle enormt benhårde
projekter. Hør her, jeg er bare nødt til at sige, de kan ikke længere, de her politikere, tale uden om det jo oplagte spørgsmål, når vi taler om det her, nemlig, hvad skal der så ikke bruges penge på? Fordi den tid, hvor der altid bare var en ekstra skuffe i Finansministeriet, man kunne trække ud, og så lå der en sjov kuvert med forskellige milliarder kroner.
Men kan vi lige
den er ved at rene ud, Lars.
Men kan vi lige pludselig havne i den, for mig at se i hvert fald meget overraskende position, at folk måske lige pludselig begynder at få forståelse for, hvorfor man afskaffede stor bededag? Fordi argumentet dengang var jo, at riget fattede penge. Man skulle blive nødt til at skrabe alt sammen, hvad man kunne, for netop at få råd til oprustning, til militæret. Dengang var der mildt talt ikke stor lydhørhed over for det, men hvis vi bevæger os ind i en periode nu, hvor man skal begynde at spare og spænke, og hvor der er ting, der skal skæres fra, kunne man så lige pludselig opstå den mærkelige situation, at folk faktisk kunne forstå?
Ja, jeg forstår godt spørgsmålet, men så god er verden ikke. Store bededag forbliver et banesår for regeringen. Den kan de ikke tale neutral igen. Altså den skade er sket. Til gengæld kan jeg sagtens se store og svære udfordringer i et kommunalvalgsår med at skulle stå på mål for ting, der ikke kan blive råd til nu, hvor vi må forstå, at der skal kanaliseres så mange milliarder over på militæret.
Så hvis man lægger de to faktorer sammen, vi har talt om her, altså både det, at Mette Frederiksen i nogens øjne i hvert fald fremstår sådan lidt for håndsky udadtil, og ikke længere har den pondus, den myndighed, hun tidligere har udvist, kombineret med de her spareplaner, der trænger sig på, at så kan kombinationen, altså den her grønlandskrise, er noget, der kan komme til at gøre ondt på?
Ja, jeg tror, den kommer til at gøre ondt. Jeg tror, at det her bliver en altså indenrigspolitisk bliver det en krise i krisen for Mette Frederiksen, fordi en ting er, at hun skal håndtere noget, der sker på den store scene med Donald Trump og sådan noget. Noget andet er, altså nu skal hun også prøve at lægge snittet rigtigt i forhold til nogle vælgere, der ser udfordringer med, hvor pengene skal komme fra, og hvad der så skal skæres i, samtidig med, at hendes egen position og popularitet jo, det viser alle målinger, er klart for nedadgående. Og jeg tror ikke, at denne her krise, selvom man plejer at sige, at kriser er gode for Mette Frederiksen, jeg tror ikke, at den her krise forvent den tendens.
Der er lidt mere omvendt verden, om man vil, forstået på den måde, at jeg ser potentialet for regeringen i et vendepunkt i den forstand, at jeg tror godt, det her kan skabe en bredere forståelse for logikken bag en midterregering. I den forstand, at når Danmark vitterligt er presset udefra, og vi har nogle lidt fragmenterede oppositionsgrupper, der ikke har erfarne folk, der tør byde sig til som statsministerkandidater, at der kan der godt opstå en lidt mere, ikke sådan begejstring, men en lidt mere sådan pragmatisk forståelse for, at så må de her gamle magtpartier søge sammen om
voksen. Men udelukker det ene det andet. Kan man ikke på en og samme tid komme til at opleve en større forståelse for det her lidt mærkværdige, den her lidt mærkværdige skabning, som midterregeringen er, samtidig med, at man ser, at statsministerens popularitet er for nedadgående. Jeg synes egentlig ikke, at de to ting nødvendigvis udelukker hinanden.
Nej, men i hvert fald er vi i en situation lige nu, hvor mange ting står ligesom og bæver. Der er ikke noget, der ligesom er smuldret, noget, der er ligesom nogle katastrofer, der er sket. Men det her, det bliver virkelig en test af regeringen, og det er klart, at og det er jo den mærkelige situation, vi er i, at vi ved ikke, at når vi er færdige med optag her i morgen om 3 dage, ja, der kan der lige pludselig være en ny besked fra Trump, der fuldstændig ryster hele spillepladen.
Kan det betale sig? Præsenteres i samarbejde med Sparekassen Kronjylland.
Ja, Lars, nu skal vi tale venstrefløjen, fordi der er jo sket en vis afskalning ude hos Enhedslisten. Der blev vedtaget nogle nye vedtægter hos Enhedslisten, der gjorde, at der er medlemmer i Enhedslisten, der har haft sådan en rimelig kompromisløs tilgang til spørgsmålet om Palæstina, nu ikke længere er med i Enhedslisten. Gruppen kalder sig Rødt Venstre. Nu har så Sikander Siddiq, hvis nogen kan huske ham, meldt sig under fanerne. Han er formand for Frie Grønne og har sagt, at dem, der ikke er plads til i Enhedslisten, altså Rødt Venstre, dem vil han da gerne give husly.
Ja, og Sikander Siddiq er også blevet set på en café i København sammen med Sejer Folke, som er talsmand for Rødt Venstre. Så der er i hvert fald en konkret forbindelse. Det er ikke kun et ønske fra Sikander Siddiq.
Spørgsmålet er så, kan det betale sig for Sikander Siddiq? Er der potentiale i at pulje de her udbrydere fra Enhedslisten med Frie Grønne?
Jamen altså, i udgangspunktet er det jo et lidt umuligt projekt. Frie Grønne kom ikke ind sidste gang, er forsvundet fuldstændig fra offentligheden siden da. Og det her Rødt Venstre, det er altså heller ikke der er ikke nogen markante skikkelser fra Enhedslisten, som er brudt ud og gået med i det her, altså nogen, der ligesom har fået store stemmetal. Så der er ikke rigtig nogen i det her sammenrand, der ser ud til ligesom at have den gennemtagskraft. Men jo, grundlæggende, altså hvis man ikke kan klare sig selv, så må man jo prøve at finde nogle andre. Og på den måde, det der med ligesom at forsøge at lave en ny bolle, der er nogle små krummer og smuler for noget andet gammelt brød. Det kan jo godt være vejen frem. Så ja, jeg tror da grundlæggende, at det for Sikander Siddig godt kan betale sig.
Ja, men så må man jo også bare sige, altså nu siger du, at Sikander Siddig er set med Sejr Folke der på en café, og ikke et ondt ord om Sejr Folke, men er jo ikke nogen, folkeforfører Sejr Folke, eller, altså det er jo ikke sådan, at vælgerne strømmer i retning af rødt venstre. Så altså, den vej rundt tror jeg ikke nødvendigvis, at det er noget, der er så mange stemmer i. Men det er klart, at der er jo et marked, vælgermarked, for partier, der ligesom tør tage den kompromisløse pro-palæstinensiske synspunkt.
Præcis, det var der nok i hvert fald. Nu kan det godt være, at dynamikken ændrer sig lidt med den våbenhvileaftale, der er, de gidselfrigivelser, der er, fangeudvekslinger osv. Lige nu er den debat trods alt glædet en anelse i baggrunden, og der må man også bare, synes jeg, forholde sig til, at der er ligesom nogle meget flygtige stemningsskift også i, hvad det er, folk engagerer sig i. Den debat fylder ikke så meget, men det er helt klart, det er det, der er fællesnævneren, Sikander Siddig, altså har profileret sig meget på Palæstina-spørgsmålet. Det er også i høj grad det, der ligesom førte til brudet med de her folk i rødt venstre fra Enhedslisten. Ja. Så altså, det er klart, at hvis vi havde stået for et halvt års tid siden, hvor hele den her Palæstina-debat havde klimaks, ja, så kunne der måske godt have været en i hvert fald sådan taktisk fidus i det her. Men jeg synes, det ser svært ud. Men igen, altså, ingen af dem kan klare sig alene, og derfor kan man sige, må de ligesom prøve at slå pjalterne sammen.
Betalelser, det kan det i hvert fald at være kunde i sparekassen Kronjylland. Ratingbyrået EPSI gennemfører den mest anerkendte undersøgelse af kundetilfredshed blandt danske banker, og her har sparekassen Kronjylland faktisk de mest tilfredse kunder. Og det gælder såvel privatkunder som erhvervskunder.
Kan det betale sig, blev præsenteret i samarbejde med Sparekassen Kronjylland.
Senest den 6. april skal grønlænderne til stemmeurnerne, og det kan blive sprængfarligt. For hele det politiske landskab i Grønland står over for turbulente forskydninger. Hvis man troede, at Trumps erobringstogt har sendt rystelser gennem dansk politik, så er det intet i forhold til den bombe, der pludselig er blevet sprængt op til valget til Inatsisartut, altså det grønlandske parlament. Den her tilspidsede valgkamp kan ende med helt at kløve Grønlands politik midt over. Og særligt et af de store røde partier i Grønland, det socialdemokratiske Siumut, balancerer på kanten af splittelse. For mig at se er den helt store joker i valget, Aki Matilda Høgh-Dam, som her i Danmark mest kendes for at tale grønlandsk i Folketinget. Hun går med seriøse overvejelser om at stille op til det grønlandske parlamentsvalg. Og ved sidste folketingsvalg, altså hvor hun blev valgt ind i det danske folketing i 2022, der fik hun, hvad der svarer til en tredjedel af alle stemmer i Grønland. Altså hun var suverænt den største stemmesluger. Og hvis hun stiller op, og hun kan fortsætte den her popularitet, så kan det være med til at tippe balancen i Socialdemokratisk Parti Siumut. Og tippe det balancen af den politiker, der hedder Kuno Fencker, som man måske har hørt lidt om, både har været i USA på tur med Trump, har været på besøg i Det Hvide Hus, har kørt sit eget sådan diplomati, for hun, Aki Matilda Høgh, er nemlig kæreste med Kuno Fencker. Og han er ligesom mylleristen, han er den store provokatør, der ligesom måske mest synligt har forsøgt at udnytte den her Trump-situation til Grønlands selvstændighedsfordel. Så på den måde er vi altså i en situation, hvor Kuno Fencker, der ikke repræsenterer partiet, de andre i Siumut, har sagt, at han har gjort det for egen regning, han har ligesom trådt helt ud af linje. Men fordi at Aki Matilda Høgh måske stiller op, måske kan tippe balancen, altså være den, der træder stemmerne, så kan Siumut være på vej væk fra et sådan nogenlunde afdæmpet, pragmatisk spor, der har handlet, altså den officielle linje i Siumut er, at man ligesom skal opnå selvstændighed, men man skal gøre det gradvist, man skal gøre det i takt med, at man ligesom hjemtager områder. Men der står vi altså i en situation nu, hvor myteristerne, udbryderne med Kuno Fencker i spidsen, kan tippe det her, kan fragmentere det, fordi at Kuno Finkers kæreste, Aki Mathilda Høgh, måske stiller op og støvsuger for stemmer.
Og der kan man jo have en smag formodning om, Lars, at lige præcis det scenarie er et, som frygtes i København, ikke sandt?
Det frygtes enormt meget, fordi man har i de seneste uger været virkelig betrykket af, at både formand for den grønlandske regering, Mutti B. Ede fra det røde parti IA, sådan SF's søsterparti, men også hende, der faktisk er minister, hedder det, for selvstændighed og udenrigspolitik, hende hedder Vivian Motzfeldt fra Siumut, at begge to har været til at tale med, de har ligesom kendt til det, de har været erfarne, de har haft den, kan man sige, sådan diplomatisk fornemmelse for ikke at opblusse konflikten. Så derfor kan man sige, at Siumut er lidt i den meget, meget splittede situation, at du har en etableret partiledelse, som er med i regeringen i Grønland, som er med på den samme linje som Mutti B. Ede, som er i tæt dialog med Danmark, og så har du de her myterister, du har udbryderne med Kuno Fencker i spidsen, også hende, der hedder Doris Jensen, og de står lige nu marginalt, men valget her, hvor løsrivelsen er det store emne, det kan altså ændre sig.
Og spørgsmålet er jo, hvordan så den danske regering med Mette Frederiksen i spidsen pludselig vil kalibrere retorikken, hvis det viser sig, at de her folk, som du lige har nævnt her, går sejrigt ud af valget. Vil Mette Frederiksen så stadig fastholde, at afgørelsen af, om Grønland skal være selvstændig, den ligger suverænt i Nuuk? Altså, der er måske dem, der tænker, at når Mette Frederiksen Danmark har sagt igen og igen, at Grønlands selvstændighed afgøres i Grønland af grønlænderne, så har Danmark, Mette Frederiksen, måske malet sig en kende op i et hjørne, velvidende, at det helt selvstændige Grønland er et no-go. Altså amerikanerne kan ikke i 3 sekunder acceptere, at det, du kalder det arktiske Cuba, bliver selvstændigt.
Nej, altså det, der i hvert fald er frygten.
Det kan være, du lige skal forklare det der med det arktiske Cuba.
Ja. Men altså det, der er frygten, i hvert fald blandt nogle af de her højre høge i Washington, det er, at hvis Grønland bryder fri, eksempelvis i sådan en turboløsrivelse, som Kuno Fencker og Doris Jensen og nogle af de andre...
Og måske Aki Mathilde, ikke?
Ikke mindst. Hvis de ligesom, kan man sige, får held til ligesom og i virkeligheden kuppe valget her og splitte Siumut og skabe et flertal for en hurtig folkeafstemning, ja, så vil Grønland altså jo løsrives, og lige pludselig stå uforberedt, isoleret, alene. Og der er der som blevet skabt det her billede, som jeg synes er ret stærkt af, at Grønland ligesom kunne blive en pendant til Cuba, altså Cuba, det kommunistiske Cuba, der ligger altså syd for Florida, i den forstand, at Grønlands politik er enormt rødt. Altså, det er en kamp mellem nuancer af røde partier, nogle sådan gammelsocialistiske, nogle sådan lidt mere moderne, men næsten alle sammen, og i hvert fald i al den tid, de ligesom har regeret sig selv, røde partier. Og der kan jeg godt se billedet i at sige, at hvis vi har ligesom en kæmpe ø, der ligger sikkerhedspolitisk strategisk afgørende, der lige pludselig regeres af nogle røde separatister, hvor kunne de finde på at søge hen?
Og hvad tror du, Washington siger til, at Mette Frederiksen om dette her arktiske Cuba, lad os så lige lidt polemisk kalde det, har sagt, at jamen, I bestemmer dig helt selv, om I vil være selvstændige?
Jo, men altså, Mette Frederiksen er jo den lidt svær situation, at et meget bredt flertal i Folketinget har vedtaget en selvstyrelov, der indeholder en paragraf 21, hvor Grønland kan udskrive en folkeafstemning, og hvis de ligesom stemmer ja til det, så har de danske partier reelt også forpligtet sig til at godkende og acceptere det. Det skal til afstemning i Folketinget, men der ligger ligesom i hele det aftalekompleks, at man har sagt, hvis grønlænderne aktiverer den her paragraf 21, udskriver en folkeafstemning, det bliver et ja, så vil man acceptere det. Og det der ligesom...
Men det er jo formaliteten i det. Der er jo ikke nogen, der har tvunget Mette Frederiksen til at gentage det igen og igen, måske især for nogle uger siden.
Jamen, der tror jeg bare, at man skal have den her pointe, jeg var inde på lidt tidligere med, at for Mette Frederiksen er der altså også det sådan lidt følsomme lag i det, at hun skal for alt i verden undgå at fremstå som kolonial. Ja. Så derfor kan man sige, handler lidt om at sige, at grønlænderne er jævnbyrdige, de kan selv bestemme. Men det, der bare er overraskende her...
Men det er jo forkert, Lars. Altså, det er jo forkert, at grønlænderne selv kan bestemme, fordi min påstand er, at hvis vi bare leger med scenariet, at Grønland beslutter sig for at være selvstændige, så står der altså amerikanske soldater i Grønland, inden du overhovedet får sagt nu, ikke?
Jo, det vil nok i hvert fald være scenariet i det her, den her forestilling om det arktiske Cuba, at de vil undgå, at det kommunistiske Kina rykker ind og så videre. Så ja, det tror jeg altså er en pinlig bevidsthed, både i København og i Nuuk, altså blandt de folk, som rent faktisk regerer nu, Mutsi Beede, Vivian Motzfeldt og de andre. Problemet her er bare, at tingene ligesom er, kan man sige, løbet lidt ud af kontrol. Fordi det, der er kravet nu fra Kuno Fencker og fra Doris Jensen, og nok også fra Aki-Matilda Høgh-Dam, det er netop, at man skal aktivere den her paragraf 21, at man hurtigst muligt skal have en folkeafstemning, og tiden er nu til at gøre det. Så det er sådan en turboløsrivelse. Og der skal man altså bare lige være opmærksom på, at i Grønlands politik, der er Siumut ikke det mest hardcore løsrivelsesparti. Når det er et tidligere udbryderparti, der hedder Nalerak, som på en eller anden måde er en mærkelig sådan protestbastard. Altså hvis du forestiller dig en cocktail af Fremskridtspartiet, Fælles Kurs og måske Danmarksdemokraterne, så har man måske nogle af de bestanddele i forhold til ligesom at være mod establishment, være for i virkeligheden nogle lidt sådan gamle socialistiske sømandsidéer, men samtidig også en meget, meget stærk spænding mellem land og by, eller bygd og Nuuk i virkeligheden. Og det parti, Nalerak, er der en forventning om, at de ligesom vil kunne brage igennem. De har også for nylig i en Grønlands sammenhæng fået en kendis med, det er indflydelseren Kupanuk Olsen, som er sådan en YouTuber i Grønland. Hun stiller også op for Nalerak. Så du har ligesom en fløj i Grønlands politik, som er benhård, som er strammere, altså, som er Brexit på det her. Og det er i virkeligheden det, man også skal forstå, at når der er de her folk i Siumut, en Kuno Fencker, som jeg i den her sammenhæng vil sammenligne lidt måske med en Henrik Sass Larsen, som i sin tid også havde den rolle, og ligesom forsøger at lukke flanken til Dansk Folkeparti, så er det lidt den samme sådan taktiske logik, der er her i forhold til at stoppe Nalerak.
Og det, der jo så kan blive afgørende, når grønlænderne skal hen og stemme om nogle måneder, er jo også, hvordan de føler sig behandlet, grønlænderne, af Danmark. Og der kommer jo så den her meget omtalte spiralsag ind i billedet af altså det her, nogen vil sige, skandale, hvor grønlandske kvinder fik sat spiraler op, der viste sig at være meget farlige.
Og mod deres samtykke, altså tvangsstillelse.
Ja, jamen præcis, altså mod deres samtykke, det er jo det, der er hele pointen. Spørgsmålet er så, skal de her grønlændere have en undskyldning? Og der har regeringen, den danske regering, slået mange knuder på sig selv for at undgå at sige, at de skal have en undskyldning. Og mesteren i at slå knuder på sig selv, det er Lars Løkke Rasmussen. Og prøv lige at høre, hvordan Lars Løkke svarede på spørgsmålet om, hvorvidt grønlænderne skulle have en undskyldning for spiralsagen, da han blev spurgt om det i en TV2-udsendelse for et par uger siden.
Er det ikke en åbenlys, uanstændig handling, der kræver en undskyldning?
Jo, man kan også sige, at det er uundskyldigt. Altså,
men hvis nu man gerne, hvis han vil have et undskyld.
Ja, men det er uundskyldigt. Altså, der findes jo ikke nogen undskyldning, der kan ophæve det forhold, at man jo ikke i forhold til nogen mennesker kan lave et indgreb på dem uden samtykke.
Det er, hvad jeg vil kalde en klassisk Lars Løkke Rasmussen, den her. Lidt på niveau med forskel på standpunkt og holdning. Altså det, han jo i virkeligheden siger her, er, det her er en sag, der er så slem, at den ikke kan undskyldes. Og derfor skal der ikke gives en undskyldning.
Og det kunne man umiddelbart tænke er ligesom for langt ude. At altså, den måde at argumentere for, den er ligesom komisk. Men, jeg vil sige, Lars Løkke har faktisk grund til at tro, at det virker. Fordi tilbage i 2017, ved 100-årsjubilæet for, at Danmark havde solgt de danske vestindiske øer til USA for $25 millioner, så altså for kun lidt over 100 år siden, der solgte Danmark faktisk en del af kongeriget til USA, hvilket også sådan set har inspireret Trump. Men der var jeg til stede i Charlotte Amalie på St. Thomas, hvor Lars Løkke dengang som statsminister skulle holde en stor tale i forbindelse med 100-årsjubilæet. Og amerikanerne var hunderede for, at han skulle sige undskyld, altså bruge ordet sorry. Fordi det i sådan en amerikansk juridisk sammenhæng ville kunne udløse erstatninger. Altså at de mennesker, der bor på de tidligere dansk-vestindiske øer, ville kunne anlægge altså erstatningssag mod den amerikanske regering. Så på vej derover, der landede Trump i Washington og fik at vide, du kan sige hvad som helst, men du siger ikke undskyld. Altså du kan sige alt, bare ikke undskyld. Og derfor var det virkelig, jeg stod virkelig altså i spænding og ventede på, hvad pokker ville han sige. Og jeg havde regnet med, at han så ikke ligesom ville kunne klare den. Jeg var derover og rapportere, og havde så fundet sådan nogle menneskerettighedsaktivister, sådan nogle store fyre med sådan noget rastahår, der virkede vrede og helt optændte. Og jeg forestillede mig, sådan gør man jo nogle gange, når man laver journalistik, at man prøver på en eller anden måde at se reaktionerne, når tingene sker, og regner med, at man kan få historien. Jeg havde ligesom forestillet mig, at historien ville være, at de ligesom bare ville altså, skrotte det og kassere det og sige, at det Lars Løkke sagde, det var helt ubrugeligt, og nu ville de have en endnu større undskyldning. Men det Lars Løkke så gjorde, det var, at han stillede sig op og sagde, det Danmark havde gjort, var utilgiveligt. Og det er jo det samme trick, altså uundskyldeligt eller utilgiveligt. Er jo sådan set det samme. Og det, der var den vilde reaktion, som kom bag mig fuldstændig, det var, at nogle af de her store mænd, de stod græd. De synes simpelthen, at det var så smukt og rørende, at Lars Løkke dengang erkendte,
at multikunstneren fra Danmark fiffigt undgik at sige undskyld, og men, i stedet sagde utilgiveligt.
Det Danmark havde udsat altså de mennesker, der blev solgt og, som slaver og ført til dansk menneske, det kunne man slet ikke undskylde, fordi det var ligesom på et niveau mange gange værre. Og min pointe er bare, at dengang oplevede Lars Løkke altså, at det virkede.
Ja.
Det stoppede diskussionen. Der har ikke været nogen krav om undskyldninger, så derfor kan jeg egentlig ikke fortænke ham i, som at tænke, den krikke, den sætter vi i omløb en gang til.
Det er en sjov og farverig og skæg historie, du kan der fra de varme lande for næsten 10 år siden. Jeg tillader mig at tro, at grønlænderne ikke lader sig spise af med sådan en lykkespecialitet, hvor han sådan lidt fifit, eller nogen vil sige for fifit, prøver at tale sig udenom ved at sige, at det er uundskyldigt, og derfor kan der ikke gives en undskyldning. Jeg tror ikke, han slipper afsted med det.
Jeg tillader mig også at forudsige, at det grønlandske valg kommer til at udvikle sig på en dramatisk måde, der absolut ikke gør den her sag nemmere for den danske regering.
Ja, Camille, nu skal vi have et lytterspørgsmål, og jeg har hørt på vandrørene, at det også handler om ham, vi lige har talt om, nemlig Lars Løkke.
Lige præcis. Vores lytter Johan Flor, han spørger, om I tror, Løkke helst vil sidde i regering med Pia og de røde, eller Alex og de blå?
Altså,
grundlæggende vil han helst sidde i regering med Lars Løkke.
Ja, og i anden omgang vil han gerne sidde i regering med nogle andre partier, der peger på Lars Løkke. Og i tredje omgang, der er det en anden konstellation, hvor Moderaterne også er med. Altså, jeg tror, man bliver nødt til at acceptere, at Lars Løkkes kunstfærdige evner parlamentarisk i høj grad handler om, at han gerne vil sidde med, hvor der bestemmes,
ja.
Og at han er uhyre fleksibel og manøvredygtig i forhold til ligesom både at finde de mandater, men jo også at tilpasse sine egne holdninger og positioner, så det ligesom kan lade sig gøre.
Ja, det er jeg er meget enig i, og altså Lars Løkke har jo om nogen et meget, meget en meget veludviklet næse for at være der, hvor magten ligger og får sig selv bragt i spil i relation til den. Så Løkke er ikke nogen kostforagter, og jeg tror, han samarbejder med de fleste. Måske lige på nær Morten Messerschmidt.
Men jeg tror helt klart godt, at han ville kunne indgå i et samarbejde. Ligegyldigt hvad han siger i valgkamp og så videre, så vil han sagtens kunne indgå i et regeringssamarbejde sammen med Alex Vanopslagh og de blå partier, som det er præsenteret her. Men hvis jeg skal vælge, så tror jeg faktisk, at det nok snarere læner sig mod, at et samarbejde med SF, hvor Moderaterne og Lars Løkke så vil ligesom blive den mere dyb lilla stemme.
Det blå korrektiv.
Præcis, fordi at han kommer jo fra det blå. Han kommer som formand for Venstre. Og hvis ideen med Moderaterne ligesom skal give mening, at det er noget, der bygger bro, ja, så er det jo noget, der skal være ind over midten. Så for Moderaterne, for ham selv, ja, der giver det altså bedre mening i virkeligheden at lave noget sammen med Socialdemokratiet og SF. Og da meningsmålingerne trods alt også stadigvæk bærer mere i den retning, så tror jeg, at det er der, han også lugter mulighederne. Ja, her til sidst skal vi lige rundt om tre hurtige historieepisoder fra den forgangne uge, som vi har bemærket. Og jeg vil sige, at den første, jeg vil fremhæve, det er, at de blå partier nu har meldt sig ud af forhandlingerne om en ny ungdomsuddannelse. Radikale Venstre er allerede trådt ud, og det her, det er altså noget, der varsler ret ilde for Mattias Tesfaye, altså den ansvarlige minister. Fordi ideen var jo, at man skulle lave en kæmpe omvæltning af ungdomsuddannelserne, afskaffe HF, oprette en ny EPX og sætte nye krav til gymnasierne. Det er enormt mange ting, man vil vælte rundt på samme tid. De folk, der er gymnasielærer, gymnasierektorer, har alle sammen, kan man sige, ligesom tændt alarmlamperne og tvivler meget på, at det kan lade sig gøre, og at der i øvrigt vil opnå de effekter, man håber med, at flere går på erhvervsskoler osv. Og problemet her er altså, at uddannelsespolitik, ungdomsuddannelsespolitik, når det bliver konkret, så er det noget, rigtig mange, ikke mindst forældre, går virkelig meget op i. Det så vi i forrige periode, hvor Socialdemokratiet forsøgte også at lave en reform af gymnasierne, som de var nødt til at droppe. Så det, at de blå partier er ude nu, og det dermed vil blive et meget klart valgkampsspørgsmål, hvis regeringen går videre med det, det er altså noget, der gør det her ret elektrisk.
Så er Britt Bager, hvis nogen kan huske hende, tilbage på Christiansborg. Britt Bager var tidligere medlem af Venstre, medlem af Folketinget, politisk ordfører for Venstre. Så blev hun konservativ.
Ja, og hvorfor gjorde hun det? Det gjorde hun, fordi at hun dengang mente, at Venstre havde en for slap udlændingepolitik.
Ja.
Og så er det jo som meget desto mere overraskende.
Vi skal måske lige sige, at Britt Bager jo stillede op til Folketinget for de konservative og blev ikke valgt ind.
Ja, hendes timing var nok ikke så god.
Nej, den var altså super dårlig.
Hun havde nok en forventning om, at Venstre var på vej ned. Konservative stod på det tidspunkt bedre meningsmålinger. Hun satte lidt skævt, men jeg mener bare stadigvæk, at når hun nu ligesom bliver sekretær,
ja, det er så det,
i Moderaterne.
Ja, men det, og det, nu forudsætter du, at vores lyttere ved det. Det er jo nemlig det, vi skal fortælle, at Britt Bager nu er tilbage på Christiansborg, repræsenterende et helt tredje parti, nemlig Moderaterne. Denne her gang ikke som folkevalgt, men som funktionær. Hun er nemlig blevet Britt Bager partisekretær hos Moderaterne.
Og der må jeg alligevel tillade mig at undre nu, kom jeg så måske lidt for hurtigt i gang med det, men altså, at en kvinde, der forlod Venstre, officielt i hvert fald, fordi de havde en for slap udlændingepolitik for at gå over til konservativ, ikke blive valgt, og nu søge over til Moderaterne, som mildtalt må sige, at have en altså noget mindre stram udlændingepolitik, end Venstre i hvert fald også har haft. Det er jo altså noget, der vidner om en
fleksibilitet.
Ja, og opportunisme kunne man også kalde det.
Britt Bager får jo partisekretærposten hos stillingen hos Moderaterne, som er blevet ledig efter, at Kirsten Munk Andersen var nødt til at forlade partiet i forbindelse med al balladen om arbejdsmiljø, det vi talte så meget om.
Men det bliver spændende,
for nogle måneder siden.
Det bliver spændende at følge Britt Bager i rollen som domtør.
Ja. Og så skal vi lige runde udsendelsen definitivt af med nogle betragtninger. Jeg tror, det var i Berlingske, jeg læste det, hvor kloge folk havde noteret sig, at før omtalte Lars Løkke nu er begyndt at blive set med pibe.
Ja, at han i hvert fald også lader sig portrættere med ikke at stå ude i smøgen med smøger, som han ellers har for vane.
Og fadølen.
Men jeg siger bare, det er jo det, han normalt har røget. Ja. Men nu er der ligesom en ny politisk situation, hvor han altså åbenbart gør en indsats ud af at fremstå med pibe. Og hvorfor er det interessant?
Jamen altså, igen, der er nogen, der fortolker, måske nogen vil sige overfortolker det i retning af, at her i denne for Danmark så vanskelige situation, hvor vi troede af vores vigtigste allierede, der er det ikke lige smøg af fadøl, det er vigtigt, og det er tjenligt at fremstå med. Der er det bedre og et mere betryggende signal, hvis man står med en pibe.
Fordi det er lidt mere sådan lænestolen, det er mere sådan statsmanden. Ja. Nogen vil måske sige, det er min egen reference, det er måske mere sådan noget kaptajn Skæg fra Rasmus Klump, men som sidder og kan ryge, uanset om det blæser eller hvad det gør. Men jeg tænker nu, at det alligevel, altså det kan godt være, at Lars Løkke har den tanke, det kan godt være, at andre læser det ind i det. Jeg tror ikke, altså hvis du før snakkede om, hvorvidt at Donald Trump ligesom lader sig påvirke af Mette Frederiksens fotodiplomati, så tror jeg ikke, at den her ligesom gør en stor forskel i Washington.
Ja, og inden vi sådan definitivt lukker og slukker for i dag, Lars, så kan det være, at vi lige endnu en gang skulle opfordre vores kære lyttere til, og hvis der måtte være en vilje til det, at gå ind på tier.dk, 10er.dk, og søge på Borgen Uden Filter, og så kan man nemlig der give os en skærv, hvis man i øvrigt synes, at det arbejde, vi udfører hver eneste uge, er værd at støtte.
Og dermed også få adgang til nogle af de lyttermøder, videolyttermøder, som vi planlægger og lancerer lidt senere på sæsonen. Så man får altså adgang til noget stof, noget live-stof, som man ikke har, når man hører podcasten.
Og så sikrer man altså også, at man er med til at sikre, at Danmarks største uafhængige politiske podcast kan blive ved med at udkomme. Du har lyttet til Borgen Uden Filter, Danmarks største uafhængige podcast om dansk politik. Tak til vores partnere, som er Sparkassen Kronjylland og Better Feast. Derovre sidder Lars Trier Mogensen, der sidder Camille Ravn, jeg hedder Henrik Kvartrup, og jeg skal bare slutte af med at sige, at hvis du har spørgsmål eller kommentarer til det, vi laver, så er du som altid velkommen til at sende en besked på mailsnabelagborgenudenfilter.dk eller kontakte os på de sociale medier, måske allermest oplagt på Instagram.